بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و علی نبیه و آله المسلم. من لم یحسب کلامه من عمله کسرت خطایاه و حضر عذابه. روایت منتسب به حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله. به روایت شریف ده تو انسان نری که دوچار اطاله کلام و بیرده بویی که هر نم آغزن گله دانشاه کنترول زبانی که انسان نرده اولماز اونون ریشسنی حضرت بیان ایر buyurur ki her kesi eğer öz kelamını düz ve emeli bilmiyor. Çok nükte-i zarife hadret işaretidir. Kelamını düz ve emeli mesela terz edeyim yani demek ki kelamını düz ve emeli bilmiyor. Bir nefer böyle bilir ki eğer bir nefere tecavüz ediyor hukukunu koyu ayağının altına vurdu ki mesela gide sirli vurabilirsin. Emelen bir de sirli vursa برداشته بود که تجاوز جن حقوقو نبود. اما بیلیدی که دانشت دا جز به عمل بود. یعنی اگر نیجایی که بیر نفره سن سیلی برسان نامه اعمالنده یازلاجاق دید دانشت دا اگر بر اساس میزان اولماسا دانشت دا یازلاجاق دید. خب بحاردن نشعه تاپر نشعه تاپر بندنی که biz دانشت دا هوا بود. جز به عمل بیلید. اگر عمل بیسا نجایی که من جدرم خیابانم موازبم که بیر نفره تنور میام اگر تنورسم تنور اجاقلار بیلمه دانشغمو دا موازبم سرزه نمده سرزه بوده که من دانشغم پوچ بیلیرم هواده یعنی هواده پخش olur. او ده پیغمبر بیرور که اگر بیر نفر دانشغمی جز به عملی بیلیمیه بو انسان همیشه دوچار خطا دلیلی نمیدید دلیلی بوده دانشا خودم پشیمان بود دیگه چون بیفی چی دانشا خب الان شبهای طولانی زمستان به شبچرهلری یورشترا او ده شبچره یده بیر نفر بدبختن یاون چکله قدی بلردی نمیدونم پالتاره بلردی نم حرکتی هانسی ماشینا میندی ای بیر ببر بلر مورد سجده تحلیل قرار بود اما حرفتنه ده بیدنه حاشیه یادشان حضرت استر بونه سنه بو نکتنه بلندیره نجهی که اعمالان ارزش قائلوان دانشون ده جز عمل ده یعنی جدا از عمل ده از مواظب اولا روایت دیگرده بویدور اکبر ما یدخل الناس فی النار بالاترینه مسئله ای که مردم آتش جهنم گرفتار رجخ الاجوفا ایچی دنه بوشده الفم و الفرج بیر دل ده که اجوف ده تو خالی ده بیر ده که فرج ده یعنی بو یولدان انسان داخل olacak جهنمه خب گلجام بیر ده دی که احراز الممشن دانشان نقدر آیات شریفه ده وقت لا تو ما لیس لکه به علم بابا بروار دشمین خلقون دارید لا تقفو بیز یر دهیم که آگاهلغن یخده علمین یخده طرف نچورده دشمه دارید بروار به سوزی قبول لمید نقد قرآنون تأکیدات دارید خب بونن اثر وزیسه نمده اثر وزیسه بدون مطالعه فرکتون دارید دشمه sözünü kabul edemaklık, cephebetli, gıybet edemaklık, bohtandımaklık, ila ahir görgünen bab-ı fe'lele ve tefe'lele hey gidecek, dağla gelecektir. Biri bu. İkincisi ibaretti bundan ki, o zat iyi ki lağzışgah ve insandı. Mes'eli elemedi, cinsiydi. Hop ne had biz gündem ortakı ve amele haram olur? Bunları gerek muvazip olalım. اکثر عدد این که زمینه های دخول آتش جهنم انسانشون فراهم الوجاقته تو این که لحظش داخته. ای مؤمنین، ای پیروان و بزرگوار، اوزو بویرو موازه بولو، دلیده موازه بولو و دلیده که کنترل پرجی حاکمیت تفاسست دو مسئله. اگر انسان حاکمیت تفاسا و علت بویی که اگر دانشخلار هر نقدر کنترل اتسا sonradan muhasebe kiledir nefsizi, ne kadar yakşı oldu ha filan yerde filan sözü danışmadı. Filan yerde filan sözü bidune delil. Ve hatta indi merahel-i bağlarda aslen gay yukat bu adi danışıkları kasabet insanına getirir. Untaha o derecat-ı alide onları bizden istemeyizler. O kesi ki vakıen liga-i ilahiye istirna ilula istir namazı şefiden münacatından lezzet derk ediyor. İşkıbazlı Allah'ına ne diye İmam-ı Seccad kimin? Ay olmaz, ben birden yetirem. Mesela ferz edeyim, ne kadar Şam yiyem, Şam'dan sonra da 4 saat oturak, hey o yandan danış, bu yandan danış. Andan gece namazı şebe duram, andan sahibi seccadiye benim mağzımdan terabur. Bu olan iş değil. Bu elbette kilası aliydir, benimle sen hara oraya yetişir. Ama hop bir nefer isteye yetişe yol var. Adi danışıq ve bifayda danışıq insana zarar var, parçı verirse gıybet ile mahluk, yalan danışmaqlıq, bohtandı mahluk ki müteessifane bizim camiimizde su içmekinindir. Esbirdette şah eğer siyah ateş-i cehennemle mahfuz kılak, direk bu iki tane meseleye hakimiyet kazanır. Bu sipariş ve nesihati o budur cevabı. Ama bu gecenin namazı 12 rekat. بعد از حمد 12 مرتبه هر رکعت آیت الکرسی. سلام علیکم.